ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтанша, еріншек, бекер малшашпа, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең жиіркенішті, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп, айтпа ғалым сүйсеңіз. Сізге ғалым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббат бенерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, біріске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, көпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп көзіне көрін айтпа, біздің сөзге ерісеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешен дөткен не бұл-бұл, көсем дөткен не дүл-дүл. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап-ойлап құлақ.